moi benvido a súa casa, don Tomás Notario, a casa donde ademais tuvo pues, a sorte, o placer e o orgullo e a responsabilidade de dirixir e contribuir pois pues, a cidade que hoxe conocemos, contribuir ao crecemento e desenvolvemento da nosa cidade. En distintas outras conversas xa me foi trasladando que estaba traballando xa ultimando a redacción destes dous libros que hoxe quería presentar pois, na casa de todos os lucenses, na súa casa, polo tanto, ademais, pois, con a honra de haber sido pois, alcalde desta gran cidade, e me iba trasladando non? Pois, como iba evolucionando pois, estes dous libros que hoxe quere facer aquí a presentación, un donde o titula Donde nace unha vida, Unha vida nace cada día, superando a adversidade, e outro libro que é Les Durales, Objetivo cumplido, alcalde abatido. E isto xa é unha realidade, despois de traballo, un arduo traballo, porque evidentemente pois, son moitas as memorias que quere compartir coa ciudadanía de Lugo e con aquel que queira esteña interesado pois, en adquirir estes dous exemplares. E eu tamén o que quero agradecerlle publicamente, que ademais o fixo el, o confundos seus, non quixo axudas nin colaboracións, e ademais todo o que recaude na venta destes libros o quere dedicar a un fin social.